Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ósk Heiða Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptavina hjá Póstinum. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Notar alltaf rauðan varalit?
Já, það er alveg smá saga að segja frá honum. Þegar ég var ungu stjórnandi þá fekk ég einu sinni þá endurgjöf það þegar ég labbaði inn í fundarherbergi þá horfðu allir á mig og ég sagði bara já takk, ég er einmitt aðaleikuna, ekki augaleikuna og hugsaði með mér að ég skildi taka eitthvað og með mér út úr þessari hérna endurgjöf. Og þannig að þegar ég er að stíga á svið eða taka fundi eða komið við töl, þá er ég með rauðan varalit. Af því að hérna, það má taka pláss og það má hafa skoðanir og ekki síst sem ung kona í stjórnendastöðu sem ég var þá.
Hvað varstu gömul þarna?
Þarna var ég kringu svona 25 ára kannski.
Já, já. En sko, þegar maður fæðist miðaldra,
já.
Þegar maður er bara svona lítil kona, ef ekki tala um það.
Jú. Sko þessi litla kona náttúrulega fór, labbaði í bankan með bókina sína og tók út fermingarpeningana sína til þess að kaupa hlutabréf. Og ég veit eiginlega ekki hvernig mér datta í hug að gera það. Vissulega voru bekkjafélagar mínir á þessum tíma ekki að kaupa sér hlutabréf fyrir fermingargjöfunar sínar.
Nei, hvað segir þú?
En hérna, já, þetta er eitthvað sem er datt í hug. Og já, ég hef fættist bara lítil kona sem að var að hafa áhyggjur af heimsmálunum og pólitík og hérna, hækkandi mjólkuverði í búðum og hérna, og óréttlæti heiminum og var svona, tók að mér að bera einhvern veginn byrðar á þess að þá var nokkur bæði með um það.
Það var engin, þú fyrst ekki bréf um það?
Nei, ég fekk ekki bréf um það eða neitt slíkt, þannig að já, ég var svolítið svona, hef alltaf verið dóldið meðaldra.
Já, en hvernig svona tóku fóruldraðinu þessu? Svona þegar þú varst með allar þessar ákvarðanir og allar þessar áhyggjur.
Ég ætla að ekki bara þurft að sýna mig bara svona svolta þolimaði því ég tók svona, hafði mikla skoðanir á hlutanum. Og svona ég talaði með þetta með eitthvað tímann í viðtali að þú veist þegar minn kynslu fjökk bílpróf þá keftum maður þessi bíl. Ég gerði það náttúrulega ekki, ég heldur tók strætó og þegar ég var að leggja fyrir framhaldsskólan á mig. Nei, hérna, fara út, þar sérst að fara elindis í nám. Þannig að þú veist, það hefur svo sem alveg komið sér vel, en við varum á fundum daginn þar sem vorum að tala um svona hvaða ráleggingar maður myndi gefa yngri sér og allir ég myndi ekki bara gefa yngri óskæði, að vera bara aðeins kærlisari.
Já, bara slaka aðeins
á. Já, slaka aðeins á og það má alveg, þarf ekki alltaf vera samkvæmt plani og þarf ekki alltaf vera samkvæmt ímynda skipuritinu um framan og störfin og menntunina sem að ég hafna ákveða í hausnum, það má kannski fara bara á reyðleitt sumar eða lýðháskóla í Danmörku eða tína jarðabjör á Spáni held ára eitthvað slíkt en hérna ekki það þetta hefur svo sem alveg skila sér ágætlega en svona já, vera kannski bara það málíka leika, ekki bara kaupa hlutabréf þótt það sé kannski líka ágætt.
Já, ok, en sko hvað sögðu pappin og mamma þegar þú fórst í bankan? Með fermingarpeningana?
Veistu það, ég bara, hvort ég spurði þau? Ég
Nei,
bara
örgleki.
Mamma ekki Ég bara mamma ekki
Nei.
Nei,
en manstu hvernig var tekið þegar þú fórst inn í bankan?
Já, ég sko leit náttúrulega alltaf út sem sko 25 ára, þú okay. veist, var náttúrulega freka fullansli, en þau gerir bara einhvern veginn yngar aðtvarsandi við og þetta þótti bara auðvitað krútlegt sko.
Já.
Hérna, og ég fekk allan eiga viðskipti og gerði það.
Að því þú sko lýsir sjálfu þeir svona, þú segir ég var svona lítil kona, þetta er svo góð lýsing sko.
Já.
En svo er það alveg, þú veist, það er alltaf lægjar, margir sem fæðast miðaldra.
Ég ger það alveg svo sannlega.
Svo stendur bara í stað, rosa lengi.
Já, jú, svo náttúrulega svona núna kannski maður að vera svona, fyrir maður svona aðeins að kannski réttast af og vera svona, kannski verður maður bara alltaf svona.
Ha. Já, nákvæmlega. En svona, að því þú ert svona mjög skiplögð, hvað ætlaðir að gera í náminu? Hvað vildir þú gera?
Ég ætlaði alltaf að vera fornleifafræðingur. Það var það sem ég vildi og ætlaði að gera. Og ég nenni ekki að labba á fjöll eða klífa jökla en ef ég hef séns á að finna kuml eða söguminjar eða þjóðsögu eða eitthvað slíkt þá get ég lagt á mig ómælt erfið við að komast að því. Og oft get ég troðið mér um alveg ótrúlega litlar holur og gött ef ég hef hérna ef ég hef grunum að þarna leynist eitthvað áhugavert. Þannig að það var alltaf það sem ég ætlaði að gera, fara í fornleifafræði.
Hvað, út af bara áhuga á fólki eða?
Ég missi þetta bara, þú veist, þetta var eitthvað að þú veist, þjóðsögurnar og hvernig fólk lifði og hvernig fólk tjáði sig og hvernig fólk sambönd byggðist upp og valdatafl og bara allt þetta þótti mig bara alltaf alveg ofboðslega áhugavert. Og ég meir sér að spurða því fyrir ekki alls lengu, þá var ég hérna hjá Markþjóla sem var svona að vinna með stjórnendahóp og hún sagði sko, Ósk, hvernig fórstu úr því að vera alltaf, var bara fórtlega fræðingur, var það sem að ég alltaf verða þegar ungar konur ætlaðu kannski vera hjúkrunarfræðingar eða sjoppukonur eða hvað sem að draumur okkar var á þeim tíma. Og ég sagði yfir í að vera að fara að fara, draumanu fortlega fræði yfir að fara í markasvæði sem er svona svolítið svona hjart, það sem hjarta slæðir í dag. Mm-hmm. Og þetta snýst bara allt fólk, þetta snýst sögur af fólki, þetta snýst hegðun, á hverju gerum við það sem við gerum? Þú veist, hvernig lifum við? Hvernig, þú veist, hvernig eigum við viðskipti? Hvernig eigum við samskipti? Þannig að, þú veist, ég var svona smástund að, hérna, að þú veist, þetta stór spurning, þú spurði mig, svo var ég að keyra sérbjörnina eins og maður gerir og það því ég fekk bara þetta svar. Já, það spurning, þetta spurning fólk, þetta spurning sögur af fólki. Það svo skemmtilegt. Þótt ég að vissulega ekki fara í fórslefraði en svona ég ennþá drösla mínu fólki hinga og þangað að þú veist, það skildi,
já.
Stopp,
Lokulega.
Ég þarf að lesa þetta, hver bjó hér.
Akkurat, og allir bara já, þetta
já,
er mestanlega.
Já, leiðumenni bara hleypa þessu út þetta tún og svo kemur hann inn og segir okkur þjóðsögu.
Já, akkurat, en sko, hvað kom svo eftir þetta? Þú hættir við fórslefraðina? Hvað er fleiri draumar?
Sko draumur svo alltaf að ég verða hótelstjóri. Mér fannst alltaf ferðaþjónusta alveg ofboðslega spennandi og að hérna og hafði ótrúlega gaman að fara inn í hótel og standa í lobbyum og sjá líka svona samræmið á milli, þú veist hvernig tekja móti fólki, hvernig samskiptin, þú veist hvernig litir og lykt og hvernig tónar allt saman í upplifun mín sem ferðamanns og mín sem viðskiptavinar. Svo þegar ég var kláraði stúdentsprófið þá var ég einhvern veginn ekki alveg til að hérna að taka stökkið og var ekki alveg búin að finna út úr þessu akkurat hvert ég ætla að fara því það voru margir sem fór til Sviss. Það kom pappi heim með hérna bækling úr tækniskólanum. Og í það sem var iðnistafræði sem var þá alþjóð viðskipti þá. Rekstrafræði.
Rekstrafræði, já.
Og ég fór þangað og þannig lá leiðin svo í meistranóm í alþjóð viðskiptum og markaðsfræði. Og þá kom upp þetta allt sem að ég vissi ekki væri heimur sem var vörumerkjafræðin og samskiptin og markaðsfræðin og þú veist allt þetta skemmtilega sem að gefa viðskiptum lit.
Tala við markaðinn
og hlustu hvað hann hefur að segja og okkur hegðum við okkur svona og hvernig getum við lært nýjar hluti og hvernig innlega maður nýja breytingar og venjur í þjóðfélög og samfélög og þú veist nýja tækni og hvernig bara breyta hafa markaðir alltaf verið að breytast og hvernig eru samtölun, hvernig getum að byggt upp vörum ekki þannig að þú stendur fyrir framan hilluna þá kýstu eitt frekar annað þótt svo að gæðin séu oft svipuð og verð jafnvel að framsetning af hvað er það. Það er oft þetta huglega sem hefur svolítið áhrif þar og það er ofsalega forvitnilegur heimur að stúdira.
Þannig að maður þarf að hafa áhuga á manneskinni, það ekki?
Það er grunnurinn að öllu, er bara algjörlega grunnurinn að öllu og svo eins og þú veist þegar maður er í, eins og maður sér allar þessar miðla sem hefur að breyta, svona breytinguna öllu svona samfélagsmiðla og allar þannig vöxt í því úr kannski hefðbundum prentmiðlum yfir í samfélagsmiðla að það gefur fyrirtækjum og okkur sem viðskiptavinum líka svo tækifæri að eiga samskipti við þann sem við eigum að viðskipti við. Mm-hmm. Ef við erum ósátt, þá getur bara farið inn á samfélagsmiðla fyrir að fyrst örugla, náttúrulega eflaust hringt og sent hérna mail og fara inn á netspjallið og tala við hérna spjallkettina á heimasíðum fyrirtækja yfir að fara bara á hérna á samfélagsmiðla og actually tala beint við þann sem svara þar og það er eiginlega stæðsti tækifæri sem að við höfum sem neytendur og fyrirtæki er að geta átt bara samtal millilega laust bara ja, hvort sem einhver er að hrósa vörun á þjónustuninni yfir að vera ósáttur og ekki síst ef eitthvað gefa þessi tækifæri til þess að segja þið frá því að ég er ósáttur með þjónustuna sem ég fekk eða ég fekk vonda vöru eða ég er reið eða þú veist, það er eitthvað ekki sem eins og að vera að geta bara átt samtali strax og spurt bara, heyrðu, bara ég heyri hvað þú segir og við byrst afsökunar bara, hvað gerðist og oft gat maður getur maður nefnilega þú veist komist að kjarna málsins bara með að sína einlega náhuga fólki og þetta er algjör fjársjóði fyrir okkur sem að stöndum í að hérna, breyta fyrirtækjum og breyta menningu og kenna nýjar lausnir og nýjar leiðir til eiga viðskipti og hvernig við maður hafa okkur að þú veist, við erum ekki að fara eitthvað risastóra markaðsrannsóknir sem er náttúrulega vissulega góðra gjalda verður og þurfum að gera líka. Svo getum við líka bara tekið vaktin á samfélagsmiðlum og spurt ef eitthvað kemur sem er glaður og ósáttur, ekki síst glaður. Af hverju ertu svona ánægð? Af hverju gafst þú fimm stjörnur? Hvað er það?
En við erum kannski svolítið íhaldsum og þolum ekkit sérstaklega vel kannski breytingar. Þú veist bara við mannfólkið.
Nei, auðvitað ekki og ég var að hlæja þenn daginn þrátt fyrir ég er svona breytingarafl og líður best í breytingum og vill að hlutinni taki framförum og breytast og ég vil gera tilraunir og mæla og svona jafnir breyti kjölfari og svo allir með Teams við notum þannig alltaf svo mikið orðið að það er komið nýtt útlit og ég er alltaf að skipa því að ég nenni ekki að breyta. Þannig að ég segi svona þrátt fyrir ég sé þetta svona breytingarafl sem er endalist að fá nýjar hugmyndir og hugsa í litum og sé og alltaf að lesa eitthvað nýtt og kemur alveg full af ástríðin og full fundi og berst fyrir mínu, þá nenni ég samt ekki að fá nýja lúki í Teams. Nei. Þú veist, þannig að in the end of the day, þú veist, lokdagsins erum við bara öll fólk sem bara, þú veist, ég bara eins og ég það með, hérna, ég hef stundi sagt söguna því að ég, hérna, ég fekk gefinns bolla í vinninni, bleikan múmin bolla frá einni konu sem var í teiminu mínu og svo fekk hún stöða ekkur og í kveði, hérna, svona, í kveði ekki að gáða með bolla svo við getum átt svona fundi við kaffibolla. Og svo týndi ég bollanum og ég lét allt fyrirtækið leita að þessum bolla. Því að þessi bolli skildi, ég þurfti bollan minn, þannig að það fann maður svona, þú veist, þú ert til í alla breytingar en það gott að hafa bollan sinn. Þannig til í allt, eigi með bleika múmi bollan minn, frá vinkunum minni. Já. Þá ég rosakum.
En þú varst markastjóri Krónunnar
Já.
Og þá einmitt tók maður eftir, þá voru einhvers konar breytingar sem voru eiga sér stað í þeirri búð.
Já.
Og þú varst þar.
Já, ég tók meðal annars þátt í því. Það var hérna kom hann inn með nýju stjórnendateymi og það var svo gaman að koma náttúrulega inn í umhverfi sem að tækifærin eru svo sannarlega til staðar. Og það er hægt að stundum þar bara, stundum er allt í boði, allstaðar. Og það oft er áskorun okkar markaðsfólks að fara í gegnum bara hreinlega vöru framboðið eins og er náttúrulega fýsist í smá hérna í verslunum þú ert aksel með fýsiska vörur yfir þetta bara hvað viljum við segja hvað það sem skiptir viðskiptanir þinn mest hvaða markkaup ætla þú að horfa helst á og svona hlutir eins og að breyta upplifun þar sem þú settir fram ávexti og hérna grammeti fremst í verslun þegar þú labbar í gegnistan fyrir að byrja að labba í gegnum hveitirekkana þú veist það tíðkast almennt ekki og það er ástæða fyrir því eða sykra gos það er sjaldnast sem það mætir þegar í verslunum sem vilja kenna sig við svona við heilsu og ferskleika, þá þetta öðruvísu uppraðað. Og hérna, það var rosa gaman að taka þátt í því að þú veist, og samarumlega í þau flestu fyrirtæki sem ég komið, það hefur alltaf verið svona ónýtt tækifæri eða jafnilega ekkit endilega ónýtt, heldur bara hafa þau birst með í tengslu við neytenda hegðun markaðarins. Ég meina eins og þú veist, COVID breytti náttúrulega alls kosta miklu fyrir okkur neytendana í netverslun. Þú veist, við náttúrulega lærðum á, við vorum ekki stórastalandi heimi þegar koma netverslun þann til COVID komið vorum öll heima og þurftum bara að takast á við að versla á netinu.
Já, fólk vildi það ekki bara einhvern
veginn,
okkur fannst það voðalega
Þetta er svona skrítið og það er held að sjá ekki vöruna og við erum ekki viss hvernig hvað skila og svona þannig að þú veist, þannig að það er alltaf sama hvert þú ferð ef þú kemur inn með svona daldið svona opnum huga og nýtið er tæki fyrir að vera áhorfandi í smástund hlusta bara hvað er starfsfólku að segja hvað viðskiptar hann að segja hvað er að seljast, hvað er ekki að seljast hvað þjónusta er að fá hæðstu einkarnindu versus ekki hvað er að vera að mæla, ef vera að mæla kvartan er ekki, þú veist, ef þú kemur bara og meðtekur öll þessu gögn þannig að þú veist, þannig ákvörðunar þína séu sannlega gagna drifnar, þá færðu oft svo ofbáslega verðmættar hugmyndir sem þurfa ekki að vera rísa stóra eða ofbáslega dýrar í framkvæmd stundir snýst þetta bara svona aðeins að stilla
En svo er líka þannig, Ósk Heiða Sveinsdóttir að við tölum illa markaðsfólk, við tölum illa ykkur sem að eru að leik ykkur að okkur og, ætla, og bara þú veist hvað eru þið að segja okkur hvað við að kaupa og svona, færðu stundum svona sko aðtöfasendir?
Já, þá er maður bara með rauðan varalit og kaffi í bleikum bolla og er bara góð, sko. En já, auðvitað er snýst þetta svona svolítið um að fræða og kenna. Og flest okkur eru sem betur fyrir ekki að vinna við að marka setja eitthvað hryllilegt.
Nei.
Þú veist, við vorum að kynna í krónunni fría ávöxt fyrir börn. Það er rosa gott.
Já.
Og yfir það að vera að kynna, hérna, því var í hótelbransanum, þá vorum við að kynna hollari valkosti fyrir hérna, þegar fólk var að koma ráðstefnur, þá tók ég því að koma með nýja veru inn að því við verum alltaf svo 3 klukkan 11 og 3 klukkan 2 þú veist, eitthvað svona safa og eitthvað svona heilsu, þú veist, oft getur það verið svoleiðis en það þarf bara að búa til verun og koma á matsegil til þessum sælt, þannig að þá sé maður eitthvað þörf, þannig að þú veist, sem betur fer hérna erum við flest ekki að vinna við að markasetja mjög slæma hluti En það hefur líka bara valum að fara í annað ef það kæmi upp.
En svo maður bara þegar allt í nú maður gat farið að kaupa einhver útruna vöru.
Já,
akkurat. Það var bara einhvern veginn þannig að við sem neytendur, við bara gerðum það ekki.
Nei, það þótti bara mjög skrítið.
Það var bara lítið niður á það.
Já, algjörlega.
En núna er það bara, sem betur fer, þú veist, við erum farin að hugsa kannski aðeins öðruvísi sem neytendur, því það er stanslust vera að minna okkur á hvað við höfum að gera
100%. Betur. Þetta er bara svo algjörlega gott dæmið um það, því að þú veist, það er ekki nóg að setja körfu með kannski ávöxtun sem eru ljótir í poka og þetta er að lækku verði og að því að þú veist þetta neita sér strax og það langar, þú veist, þú þarstundum að fá bara smá vistu það ef þú kaupir þessa banana þá eru tilvaldir í
bananabröð,
þú veist, og það er það sem til þessu markasetningin og kynningastarfi kemur inn á eða bara, þú veist, það er alveg fullilega eðlilegt að reyna að fá að gera sem best kjör fyrir því heimil sem þú ert að reka, þannig ef þú veist að fara að kaupa banana, þú veist, í stæðan fyrir að taka heim og láta að verða gula á borðinu eða svart blett á það, þú veist, þannig að þetta er svona hlutur af því jákvæði sem maður getur gert með kynningastarfi og bara, þú veist, kaupa, þú veist, velja skynsamlega, þú veist, hvað henta fjölskyldinni, þú veist, er hægt að nýta betur það sem í ískapnum, þú veist, er hægt að stýra tímanum betur með að nýta, þú veist, að taka heimkeist, þú veist, heim, hérna, þú veist, panta heim eða viltu fara út og eiga viðskiptin eða, þú veist, þannig við getum kannski bara svona stýrt tímanum okkar betur sjálf og það það sem ég mér rosa mikið náttúrulega.
En ertu sko, hikar ekki við að hætta í einhverju góðu starfi og bara prófa eitthvað? Annað, ósku.
Nei, ég hef bara fengið oft alveg ofbáslega fristandi tækifæri til þess að hoppa í eitthvað alveg nýtt, þú veist, ég vil eitt svona á svona markasvæði, þú veist, eins og í tengslu markasvæði rekstur, þjónust og sölu og svona þetta svona nýsköpun og umbreytingu og svolítið, allt svona dóldið tæknilegt, rosamörg orsins segi núna, en þú veist, þetta er svolítið svona yfirkrifst mikið.
Já, já.
En hérna,
fyrstu, þú segir alltaf já.
Ég segja yfirleitt alltaf já, af því að fyrstu dagarnir í störfum, þar sem ég hef verið að fara úr, þú veist, í úrverslun, yfir í tækni, yfir í ferðaþjónustu og nú yfir í póstinn, eru þannig að þú situr á fundi þar sem fólk notar eitthvað svona tungumál og língu og skammstafni, þú skilur ekki. Mm-hmm. Og trikkið mitt er bara að ná mér í sko rock solid post-it með hana mína sem ég er alltaf með á mér.
Ertu með því
töskunni? Ég er með í töskunni með hlýna varalitnum. Og hérna, og skrifa bara hreinlega niður það sem kemur, vera svolítið áhorfandi, hvaða orði vera að nota, svo bara lestu þið til áðun ferðin á næsta fund, en það er rosalega töfrar í því að standa stundum á jaðrinum á komfortzónunum að öryggispilinu, ég, þú veist, í örygginu, að því að þú vexur svo mikið að bara þora betur og spurja svo enga spurningar er líka heimskulegar, því að þú ert líka, við erum öll viðskiptunir einhvers staðar, ef það okkur finnst eitthvað skrítið, þá er það oft skrítið.
Já. En sko, ertu eins og þetta vera með post-it með hana? Að þú ert ekkert feiminn við það að sína bara, ég skil ekki hvað þú segja og ég ætla að skoða betur.
Nei, bara og algjörlega ekki. Það er bara, maður fær alltaf.
Það er fyrir að kinka kvartu og vera vitið neitt.
Nei, ég reyni það, þú veist, ég legg mig eiginlega fram um að því að oft er ykkur annar sem hugsa það sama og oft, hérna, þú veist, er ekki allir sem eru svona með frussandi orku og mikla skoðanir og til að taka, þú veist, taka spurningar sem eru oft eru erfiðar, en það er bara þannig að ef að þér finnst eitthvað skrítið, þá er það oft hægt að laga það. Og hvað samakvart við erum að tala um rekstur eða uppgjör eða hérna, nýja tæknilausnir í fjárfestingaráttlun, spurði spurningarna, það er alltaf miklu betra að spurja hann áður. Þú kemur ekki eftir og segir, ég hugsaði þetta.
Já.
Ég hugsaði þetta. Það er ekki, ef þú ert stjórnandi, þá leifist okkur það ekki.
Já. En að, sko, þú lærir, er það ekki alþjóða viðskipti í Kaupmannahöfn?
Já.
Já. Og vissurðu þá hvað þú ætlar að gera við alþjóða viðskipti?
Nei.
Nei.
Ég skrifaði meistarritgerðina mína fyrir banka. Það sem ég var að tala um hérna, þú hvað framlínu starfsfólki mikilvægt í öllum umbreyting og innleiðingaferlum og þannig að ég sá fyrir mér einhvern veginn að fara í bankana að því ég hafði líka verið náttúrulega, þú veist það sem viðskiptafræðingur þá náttúrulega meika rosa mikið sens að vinna í banka og auðvitað gerði óskæða það, það var gjaldkeri og þjónustufullri og var að selja kreditkort á kvöldin og hafði bara tölvert fjögu búr því þeirri vinnu.
Býtast að selja
kreditkort á kvöldin, já. Það var alls konar í gangi hérna einu sinni. Og hérna, og já, þannig að ég sá það svona kannski helst fyrir, menn svo bara svona hafa tækifærin eitthvað neginn bara komið, það kemur eitthvað spennandi, en þú veist, þetta er allt sömu fræðin sem að grunnurinn byggir á, og það er það skemmtilega fyrir mig fundist við að fara milli í bransa og kynnast nýri orku og hérna áherslum og þú veist, tækninni fleytir svo fram og svo óra hraða allstað það sem við stígum niður, það er svo skemmtilegt.
Sko, allar svona þjónustubreytingar. Það getur verið svolítið erfitt
já,
fyrir okkur
já,
að bara vera sætt okkur við það.
Algjörlega, já. Það er alveg rétt. Við erum alltaf eins og segja, við erum bara öll manneskir í grunninn og maður er búin að læra inn á eitthvað ákveðið og kann að meta hlutinu kannski eins og að voru. Svo breytist allt, en svona, þú veist, það var kannski, svo ég nefnum nú aftur þannig COVID-tíma þar sem að við vorum, þú veist, neittumst til þess að finna nýja leiði til viðskipta og fyrstu jólin á þessum tíma þar sem engin komst í Kringluna eða engin komst í hérna í Smáralind og gat versla svona fysiskum verslunum. Þú veist, þetta var alveg svona staðsta svona breytingar vegfærin sem að við sem hefur farið gegnum að mína heimili og svona ég meina við vorum öll heima bara að baka súrdegsbrauð og hérna þurftum að semja rosa vel við nánustu fjölskyldumeðlimi þegar kúlan var svo lítil. En hérna þú veist, auðvitað eru breytingar erfiðar, það er bara þannig. Þess vegna er líkilatriðið að kynna þar vel, stundum eru breytingar óumflýjanlegar og stundum eru bara hluta eitthvað svona tilraunum sem við sjáum að gerast í heiminum. En þú veist, þær erist núna því við erum bara fólk og talandi um bleika bolla.
Já, nákvæmlega. Þetta er gott fyrir að nefna það, Ósk. En svo ferðu að vinna semst hjá póstinum og það er einmitt svo, það breyttist svo margt.
Já.
Að við bara... Það voru margir sem voru bara mjög, bara ósáttir við það.
Já, já.
Það er ekki farið í pósthúsi sitt.
Já. Og ég man
sko... Talar við fólkið.
Algjörlega, ég skil það bara, það er bara dásanlegt fólki, eldröðum póstbæð sem hingað þessum krusum um landi sem að, hérna, og rosa hár starfsaldir í þessu fyrirtæki og ég man þegar ég tók þessu starfi og að því ég hugsaði sko, það henda mér sem móður, ekki sérstaklega vel, það væri með tvö lítið börn á leikskóla á sem tíma. Og ég hugsaði sko að það henda mér rosalega illa að þurfa að hérna fara með þau í búðina eftir vinnu, allir svangir og þreyttir eftir leikskólan og skólan og það hendaði mér, ég vil geta stýrt í hvernig ég á viðskipti fyrirtæki, ég vil geta sótt netverslunarpakkana mína, hvenær sem er, þegar það henda mér kannski ekki akkurat að koma á opnatíma. Þannig ég hugsa að þarna getum við kannski haft ykkur áhrif. Og hérna, og ég man á fyrsta deginu mínu í póstin og þá er rosa stórt það sem að hjarta póstin séða sem allt fyrir gegn hérna póstmyndstöðinu upp á höfðabakka.
Já.
Þá settist þetta borst með konu sem var búin að vinna í 53 ári í fyrirtækinu.
Já.
Og ég hugsa að hún spurði mig, hverjum ertu svo tengt hér? Að því að þetta var, og ég helfi engum, ég heiti, bara ég eini að náma að sýta hjá þér. En að þú veist, þú varst að koma í fyrirtæki með ofsalega mikla menningu og miklar venjur og búin að, sem var að gangi gegnum mikla breytingar og þú veist, þær reyna oft á en það hafa, þú veist, breytingarna verið stórar og miklar á mjög stuttum tíma. Þannig að hérna, það var ógislega mjög áhugavert að sitja til borðs þannig fyrsta dag í að nýju starfi með konu sem var að á síðasta degi eftir 53 ár. Þannig að hérna...
Það er ótrúlegt. En að því hún lefnir þetta, þá bara malmaður eftir fólki sem að var í pósthúsunum bara, þú veist, í mörg ár og bara það var ekkit...
Það er nefnilega mannöðun er svo mikil og það er bara, og enda kemur maður aldrei að, þú veist, þegar svona nýjar orkur eins og ég mæta svæðið og þá er alltaf eitthvað sem getur, hérna, fyrir 30 ára, þegar þetta byrja, þá var þetta rökin á bak, þú veist, það er rosalegt virði fyrir, hérna, að geta sótt í slíkt.
Já, en svo náttúrulega, þú veist, að því að við viljum ekki gera þetta en við sendum allt stafrænt, þetta er bara, við getum ekki barist að móti þessu. En við getum alveg valið að skrifa bréf.
Það sjálfsögðu, ástin finnir sér leið, sko.
Já, við stumst talandi um ástabréf eða eitthvað slíkt, sko.
Já.
Eða póstkort eða eitthvað svo leiðis. En, sko, eru við alveg bara, þú veist, eru við búin að sætt okkur við þetta? Við erum ekki lengur að, við erum ekki að skrifa bréf.
Sko, ég hef nú sjálf sér eins og ævinni sendt bréf og það var þú sendir jólakort árið sem þú giftir þig og með frumbu og svo sendir jólakort þú egnast frumburðin.
Já, og bann númer tvö ekki neitt.
Ekki neitt.
Nei,
það er bara kveðja á Facebook frá barni númer tvö. Þannig að þú veist, við sjálf erum, ég persónulega allan hef ekki mikið fyrir utan þessi jólun eftir giftinguna, myndi okkur aðlasætum í kortinu já. Og svo frumburðurinn þegar hann fættist. Þannig að þú veist þetta bara svona við, en það eru við ekkit ólík öðrun þjóðum þegar kemur að þessu.
Já.
Það er bara sannlega eru við svipið flestu.
Já, já, ég meina að þegar maður er í útlöndu þá er maður lengi að finna, að reyna að finna pósthús, þegar bara eru einhvers þær í útjæðri.
Þetta er bara allt breytingum háð, sko.
Já, já, nokkalega. Og hvað er það sko út framkvæmdastjóri viðskiptavina?
Já.
Hvað þýðir það heila?
Þá semst, heyrir á mér, semst, það er markaðsmólnarsöldildin og þjónustuverið, upplýn viðskiptavinn og veðmál. Þannig að ég með alveg ótrúlega skemmtilega hluti að því að þú veist, skemmtilegast er þegar hugmynd fæðist innan fyrirtækisins. Ykkur er kannski að eiga viðskipti eitthvað staðar, bara í heima hjá sem kvöld og eiga viðskipti við eitthvað á netinu og kemur svo ég vinn og heyri ég með hugmynd. Og þegar maður hefur svona þéttan hóp og hugmyndaríkar hóp með sér, þvers sem maður hefur svona angað allstæðarinn fyrirtæki, þá geta hugmyndunar oft orðið að veruleika og orðið reymlega að herförðum eða áherslum eða breytingum, teknibreytingum í kerfunum að því það fæðast allt innan dyra. Og það er reymlega það skemmtilegast að þú veist að það er að virkja svona marga leiðir að því að ná árangrunum meiri að þú hefur áhrif þess og krusum fyrirtæki. Þannig að þú veist, það er rosa líf og fjör og hávað og læti og gleði og eins, allt eins á að vera því að þú veist, það er gaman að tala við viðskiptavini og það er gaman að því að fá hugmyndir og berjast fyrir fram hérna betri þjónustu og þjónustu umbrátingum og þú veist, við genum það til mér sem við kannski genum tilraunir, breytum ykkur, genum tilraunir og mælum svo.
Já.
Og það, þessar litlu hugmyndir sem ekki eru aftur rosa stórar eða flokknir að dýra þurfa mikla kerfist aðlugun, geta oft orðið til þess að, þú veist, að ný vara eða þjónusta kemur á marka. Því að það þarf ofta ekki alltaf að vera eitthvað stórfenglegt sem þarf að innleiða fjórum árum. Stundum þarf þess vissilega, það maður getur ekki alltaf, gerst alltaf morgun þótt svo ég myndi glöð vilja það. En yfirleitt getur þetta orðið svona og þá er hægt að fagna.
Mm.
Þá er hægt að fagna þeim sem við að kugmyndina og fagna teimin sem koma að verkefninu og kaupa eina brautirtu eða ís, að ég fatti þetta, það fagna allir litlu sigurum.
En sko það er náttúrulega eins og þú nefndir þetta og að bara fá að stjórna sínum einn tíma sem við gerum svolítið, við gerum pröfur á og akkurat þetta, að þurfi ekki að þessi setning, við þurfum að ná pósthúsinu.
Já,
þetta
akkurat.
Er, þessi setning, maður, hún hljómaði en gerir það ekki lengur í dag. En sko, hefur áhuga á einhverju öðru heldur en svona business?
Ég hefur rosa mikið áhuga að tala.
Hvað ert að segja?
Alveg ofbúslega mikið áhuga að tala. Og hérna, eitt af skemmtilegsta sem ég geri er að koma, er að halda fyrirlestra og hérna, og geri tölvist mikið af því.
Veitu, það er bara þitt áhugamál að halda
já,
fyrirlestra?
Já, það er mitt áhugamál, já.
Ah.
Og ég bæðir að koma fram og hefur að tala á, þú veist, útímessin og mannisteginum og þá erum að tala svona rekstur og umbreytingum mannöðs og tækn framfærir og ástöfbréf og stafrænt og alls konar þannig. Yfir því að vera að koma inn í og tala valdeblingu og tala mikilvæg þess að fólk hafi hugur ekki til að stíga fram og réttu pönt þegar því langar og það hefur svolítið verið að gera innan kannski hvernig hópa sérstaklega og að, hérna, að því að þú veist, samfélagið verður betra ef að fjölbreyttar rættir kveða sér hljóðs í sama í hvaða tónhæð þeirra rödd liggur og hvaða tungumáli það kemur fram. Það verður, þannig verða framfærarnar og þú veist að vera ekki búin að raði kringu því bara já fólki heldur bara hlust á rættirna sem réttu pönt og segja ég með hugmynd eða ég vil breyta eða þannig að þú veist og það að þegar ég fæ tækifæri til að standa á sviði fyrir saman hópa fólki og segja deila reynslu og tala áhugamál og tala ástríðin og tala mikilvæg þess að byggja upp tengslanet og þora að segja bara heyrðu, ég hef áhuga á þessu, má ég og ég stefni langt og mig dreymir það er gefið mér eld í magann sem að hérna, hleyti mér áfram mjög lengi. Og það er alveg rosalega skemmtilegt.
Ertu, sko, bjóstu einhvern veginn við þessa? Þetta er eitthvað sem að það hefur áhuga á?
Nei.
Að halda fyrirlest?
Nei, nei. Mér fannst ég ekkert alltaf hafa rödd og hérna, og fyrir hérna nokkur mánu þá hefði ég sannlega ekki verið að, hérna, að reyna að tróða mér upp á sviðið í litrikum jökkum með varalit og deila reynslu og hérna, og segja frá bakgrunni bæði í vinnu og hérna, og persónulega lífinu. Þetta bara einhvern veginn þróaðast þannig að mér fannst ég hérna, ég hef, þú veist, vildi var að leita starfi og ég, þú veist, var, hérna, fannst ég ekki hafa nætt tengstanet, þannig ég hugsa bara hvað gera konur það og það er mín leið var að byrja að skrifa. Ég fór að skrifa um reynslu mína í markasmálum, ég fór að skrifa um reynsluna í vörumerki uppbyggingu og það opnaði bara eitthvað svona nýjan heim fyrir mér af alls konar fólki sem fannst ég hafa eitthvað til málun að leggja og að því að ég skrifaði bæði sorgir og sigra og verkefni sem mistókust og sem betur fyrir eru fleiri verkefni sem tókust og það opnaði á þetta, þú veist, að svona, þú veist, hafa gaman að því að standa og deila og segja.
Hvernig eru krakkarnir, eru þau miðaldra?
Heyru, dóttir mín er miðaldra en drengurinn ekki.
Nei.
Frumburinn er svolítið eins og mamma sín.
Já.
En sonur minn, hann er meir eins og pappa sín og sem að hugsa meir í æventýrim. Hún er meira praktísk, hann við erum með tvær sikurar útgáfnar okkar á heimilinu.
Ertu að reyna að segja við hann að farðu á Interrail, gerðu eitthvað, ekki fara að kaupa hlutabréf fyrir fermingunum peningana þína eða hvað, leifilinu bara
þegar, er eins og veit. Já, þegar kemur að því allir maður bara reyni ekki bara svona að þú veist, ég kannski bara stoltist að því þegar þau taka ákvarðanir og svona óhrætt þegar þau eru ekki að burðast með kannski kompleksa mína frá því gamla daga. Og hérna bara, þú veist, standa þétt við, hérna, við bakiðum og lyfta upp vangjónum þeirra, blása undir vangið þeirra. En hérna, já, vonandi bara, hérna, þú veist, þau eru bara þannig típur einhvern veginn að, hérna, ég lakka til þess að sjá þau orða óskjana sína, hvernig sem hún verður.
Að þú nefndir þetta sko með röddina, að hafa, þú veist, hafa röddina og hugra ekki í röddinni.
Já.
Það er það sem þú talar stundum á þínu fyrirlestrum, það ekki?
Sko, jú, og ég var, sérst, var hérna fundastjóri á sínleikandi FK um daginn og þar var þeim að taktu skrefið. Og maður veit ofta ekki alveg svona, þú veist, að maður vissi náttúrulega að það er mjög svona opin salur sem að hérna, konur eru komnar til þess að ræða hvernig áttu að stofna fyrirtæki og það og, já, fór yfir hvernig áttu að rukka fyrir vinnuna þína. Yfir ég bara, hvað vil svo að borga já, fyrir þennan fyrirlast? Ég bara kaffibolla, þú veist, ég meina, skilur þú veist, alls konar þetta hvernig þú verðlegur, yfir það hvernig hérna, opnar á, hérna, að, þú veist, opnar á að sækja þér fólk í tengslanetið þitt sem að getur sagt nafnið þitt í herbyggi þegar tækifæri bjóðast og ég saði allir með söguna að þú veist, það er regla sem þetta er 4-2-10 sem ég er alltaf með og það er sérst, þú ferð ekki út af viðburði á þess að tala allafinni 2 nýja einstaklinga. Þú mátt ekki fara heim áður en að tala við 2 nýja. Þú verður að fá 4 nýjar hugmyndir og þær þurfa ekki endilega að tengjast vinnunni þinni. Það með að tengjast bara hér, nú ætla ég að fara að gera þetta bananabrauð. En ég ætla að prófa að setja kanil, eða þú veist. Það má vera bara hvað sem er, að því að þegar maður stíður út á dansskólunni og kannski úr skrifstofunni og ferði svona hópa fólki, þá kviknar oft á svona ljósum í höfðinu. Og svo ef þú ert svo er 10, ef þú ert að halda viðburðin sjálf eða sjálfur að sjálft, þá verður að tala við 10 nýja manneskjur. Þannig að í svona viðburð þar sem þú ert eins og innan FKA eða innan hérna stjórnvísi eða hvar sem þú ert að sækja þér, þá verður að tala við 10. Og ég sagði þetta upp á sviði og þetta einhvern veginn gaf gestum í sal einhvern veginn svolítið svona ástæða til þess að labba upp að ókunnir manneskju sem að stundum er ekkit aðbáðslega íslenskt og
Nei,
segja
hæ, ekki, sko.
Ég heiti ósko, hérna, Áskeiða og ég hérna fekk hérna verkefni, mér vantar að tala við 2 og þú veist, samtalið og þú heitir og hvað ertu að gera, hvað falleg blús, þú veist, þetta þarf ekki að vera flókið hann eftir þannig og mér fannst það svo áhugavert að eitthvað sem að ég geri alltaf og finnst ofsalega sjálfsagt, ég er ekki alltaf í stuði til að stundi langa mig bara að sita með vinkonum mínum í eitthvað með kaffibóllu, dagurinn hefur þannig en þarna ef þú ferð á tengsla myndunan viðburði eða þú fjárfæstir í tímanu þínum í það að þú ætlar að labba út og kynnast einhverjum, nýttu tækifæri, talaði við eitthvað og ég geri það alveg grimmt að senda, hérna, senda skilabóð á fjólk og fólk að bjóða því kaffi eða löns eða smá hitting að því að hérna, það er afar sjaldan sem fólk segir nei við því að því að þú veist við þannig stækka tengslanetti, þannig stækka hugmyndinnar þannig kynnist einhverjum sem að hafði eitthvað allt annað en þú að segja eitthvað allt annað sem þú vissir ekki að vera í boði þú veist litra við þessa mikið þannig að það var eiginlega fannst mér áhugavert eitthvað svona að maður getur miðlað eitthvað svona einföldu bara við erum oftur svo góðar að fá verkefni þú verður að tala við 2 þú verður að gera bananabrauð þú veist það svona verkefni og þannig að konur sem kannski vanalega hefði ekkit endilega hnýfti pikkað í öxla ókunnir manneskju sagt heyrðu hæ ég heiti gerðu það þarna og það gefur voða gott í hjartað
fá hugmyndir og tala við fólk
já,
já. Það er alveg bara getur verið svolítið erfitt einmitt að banka á öxlina einhverju sem að þú veist
hefur algjörlega, en yfirleitt er, þú veist, yfirleitt er fólk alveg til og ef það er ekki til, það skiptir einhver máli. Það er fullt af öðrum sem að eru bara þorðu kannski ekki og langaði rosa og labba, þú veist, sérstaklega á svona valdeflandi viðbun þá átt að fara út með orkuna þeina góða. Þú átt að fara glöð í hjartanu að hafa gefið þér tíma þegar á meðan hrannast bara upp tölubóstarnir og símtölin og tímsi og allt eða það slaknar ekkit á meðan gefið svona stund til að stíða út á dansskólanu en það gefið svo margt þannig að ég talaði fyrir því að nýttu tækifæri þóttu sér pínu þreytt, það er alltaf talaði samt við 2
Þú ákvast að velja lag?
Já
Eða ég baði að velja lag?
Já, ég heyrði þetta lag nefnilega spilaði ykkur sjómasætti var ekkert að hlusta svo var ég sat ég upp í rúmi hérna helgina og krakkarnir voru frammi og maðurinn minn og kettirnir að slást og það var hljóður þú veist þvottavélin var í gangi og þurrkarinn og allt svona eins og gerist helgar og þá heyrði ég þetta lag og ég var að hlusta textunum og ég bara já, þetta er lífið sem ég langaði í
Ósk Heiða Sveinsdóttir framkvæmdastjóri viðskiptavina hjá Póstinum takk fyrir að koma
takk fyrir mig
Langar í pick-up truck Með hestakerru aftan í Þetta er lífið sem ég langar í Kynnast konu sjö Sem að elska líka hund og vín eftir lífið sem er langar í. Lífið er svo óljós, það veit ekki neitt hvað er að gera, en við gerum það samt. Verða betur en önnur vera og reyna standa við það. Stelpuna í vind á slíf, þetta er lífið sem er langar í. Með læk og kokko og mjól, tjald af er lagar fljót í allaví. Þetta er lífið sem er langar í. Þetta er lífið sem er langar í. Eiga dauðan fund, með slöng í æðen ég brosi því. Þetta er lífið sem er langar í. Sama hvað